Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας στη σημερινή συζήτησή μας. Θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για να στηριχθεί να στηριχθούν τα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή, και μιλώ και για τις αυξήσεις στα καύσιμα και για τις αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα και για τις αυξήσεις στο ράφι του σούπερ μάρκετ.
Ένα-ένα. Είναι προφανώς ότι χρειαζόμαστε να υπάρξει μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, η οποία είναι η μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ειδική φορολογία που υπάρχει για τα καύσιμα, και μπορεί να περιοριστεί. Με δεδομένο μάλιστα ότι έχουμε αύξηση στην τιμή και δεν θα έχουμε μείωση στην κατανάλωση των καυσίμων, δεν θα υπάρξει δημοσιονομική υποχώρηση. Τα λεφτά θα τα μαζέψει το κράτος. Θα τα μαζέψει όμως με κερδοσκοπία, όπως σημαίνει σήμερα, προσέξτε. Θα τα μαζέψει κανονικά όπως τα βάζει τόσα χρόνια. Δεύτερο θέμα.
Έχει περιθώρια να το κάνει, λέτε. Δεν θα έχει, λέτε, επίπτωση δημοσιονομική.
Αφού σας λέω ότι πέρσι και πρόπερσι, με πολύ μικρότερες τιμές καυσίμων, είχε την ίδια φορολογία και μάζευε ένα συγκεκριμένο ποσό φόρων. Φέτος που έχει πηδήξει προς τα πάνω η τιμή των καυσίμων, με την ίδια φορολογία, δεν υπάρχει, όπως βλέπετε, μια υπερσυσσόρευση φόρων. Mm-hmm. Θα μειωθεί λοιπόν κατά τη αυτή η φορολογία. Τόσο απλό είναι. Δεύτερο θέμα. Δεν χάνει το κράτος, απλώς δεν κάνει ένα ράλι φορολογικής εξόδου των ανθρώπων. Δεν αυτό πρόκειται. Δεύτερο θέμα. Το θέμα που αφορά τα ράφια στα σούπερ μάρκετ. Εκεί πρέπει να ενεργοποιηθεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Πρέπει επίσης να υπάρξει επιλεγμένα μείωση σε ορισμένα είδη πλατιάς κατανάλωσης λαϊκής ανάγκης. Και πιστεύω ότι αντί να εξαγγέλλονται φόροι για τις γονεϊκές παροχές των 800.000 ευρώ, καλύτερα να είχαν επιλεγμένη παρέμβαση στη μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα ζωτικής ανάγκης. Μπορεί να υπάρξει μείωση εκεί στα φορολογικά έσοδα. Μπορεί να υπάρξει για ένα διάστημα. Αλλά μπορεί να υπάρξει, επαναλαμβάνω, μια αναπλήρωση από άλλες πλευρές. Ανέφερα νωρίτερα. Γιατί κάνει την επιλογή η κυβέρνηση?
Αλλαγή προτεραιοτήτων, λέτε λοιπόν.
Ακριβώς. Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλαγή προτεραιοτήτων. Τρίτο θέμα. Και ανέφερα το θέμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Καθεύει. Δεν μπαίνει κανένα μέτρο. Όταν βλέπετε ανατιμήσεις που έχουν μια πραγματική βάση, που τη ξέρουμε όλοι, έχουν όμως εκεί και έχουμε και ένα πάρτι κερδοσκοπίας. Άρα χρειάζεται να παρέμβει η Επιτροπή Ανταγωνισμού και να αποτρέψει αυτή την κατάσταση. Όμως, το θέμα της αντιμετώπισης της ακρίβειας δεν είναι μόνο θέμα δημοσιονομικών μέτρων. Είναι και θέμα ενίσχυσης της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων, που σημαίνει αύξηση του κατώτατου μισθού. Αντέχει η οικονομία να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός? Βεβαίως και αντέχει. Η κυβέρνηση μας είπε ότι δεν θα μπορούσε, τώρα λέει θα δει το Μάιο, δεν ξέρει πόσο κλπ. Εμείς βλέπουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι γίνεται. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλες τις χώρες, υπάρχει σοβαρή αύξηση των κατώτατων μισθών. Για παράδειγμα, στην Ισπανία, διάβαζε προχθές ότι αυξήθηκε 3 φορές μέσα σε 2 χρόνια ο κατώτατος μισθός, έχει φτάσει κοντά στο χιλιάρικο. Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει να αυξηθεί στα 800 ευρώ ο κατώτατος μισθός. Η ΓΕΣΕΕ, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, έχει προτείνει να αυξηθεί στα 760, αν καλά ο κατώτατος μισθός. Πάντως, όχι αύξηση ένα κουλούρι την ημέρα, 50 λεπτά που προτείνει η κυβέρνηση. Τα χρήματα αυτά θα πέσουν ξανά στην αγορά. Δεν θα πάνε να γίνουν καταθέσεις. Δεν θα κρυφτούν. Θα πέσουν και θα αναθερμάνουν συνολικά την οικονομία. Άρα λοιπόν έχει και αυτή την ευεργετική, όχι μόνο κοινωνικά δίκαιη, αλλά και ευεργετική για την οικονομία επίδραση, η αύξηση του κατώτατου μισθού. Θα μπορούσαμε και άλλα μέτρα να σκεφτούμε, αλλά μείνουμε στα πιο βασικά και τα πιο άμεσα που έχουμε μπροστά μας. Η ΔΕΗ είναι το μεγάλο πρόβλημα με την θέρμανση, με το φως, διότι πηγαίνει σε ιδιωτικά χέρια. Στην ουσία, οι προτεραιότητες είναι να βγάζει κέρδη η επιχείρηση και όχι ένα μεγάλο μέρος ή ένα σημαντικό μέρος των κερδών, όταν υπάρχει ανάγκη να δίνεται στην ενίσχυση του λαϊκού εισοδήματος και του δικαιώματος των πολιτών στην ηλεκτροφώτιση. Αυτό είναι άλλο ένα μεγάλο ζήτημα. Και παίρνοντας αφορμή και από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το νερό, που έκρινε ότι είναι αντισταγματική η πώληση της ΕΙΔΑΠ, Αντισυνταγματική που σημαίνει αντικοινωνική, γι' αυτό είναι αντισυνταγματική. Γιατί είναι εις βάρος του κοινωνικού συμφέροντος, δημοσίου συμφέροντος. Πιστεύω ότι και στο θέμα της ΔΕΗ πρέπει να σκεφτούμε ανάλογες προτάσεις και ανάλογες διατυπώσεις πολιτικών που θα σταματήσουν αυτή την κούρσα, η οποία είναι για την προστασία του καρτέλ στην ενέργεια. Γιατί δεν μειώνει τις τιμές η ΔΕΗ? Όχι μόνο διότι έχει να κάνει αυτό που σας έφερα με την πρόταξη της κερδοσκοπίας, αλλά διότι είναι και οι άλλοι ιδιωτικοί πάροχοι που είναι ανάλογα τα χρήματα και συνεπώς υπάρχει ένα θέμα συμφωνίας πώς θα κρατήσουν ένα επίπεδο για να δικά τους κέρδη όλοι οι πάροχοι της ενέργειας. Δύσκολη κατάσταση.
Έρχομαι στην πανδημία. Πώς βλέπετε την εξέλιξη των πραγμάτων? Υπάρχουν χειρισμοί με τους οποίους διαφωνείτε? Θα κάνατε κάτι διαφορετικά?
Κοιτάξτε, μιλώ εντελώς προσωπικά. Δεν θα άνοιγα τα μαγαζιά όπως τώρα ακούμε ότι θα γίνει. Διότι είναι χωρίς αντιπαροχή αυτή η ρύθμιση που γίνεται. Πιστεύω ότι πρέπει να κρατήσουμε για λίγο ακόμα, όπως σωστά γίνεται με την απαγόρευση των καρναβαλιών, να κρατήσουμε και τώρα και την εστίαση σε ένα επίπεδο προστασίας, διότι είμαστε σε μια φάση που η πανδημία δεν έχει φύγει. Είναι εδώ μπροστά μας. Έχουμε 80, 100, 110 νεκρούς κάθε μέρα. Και υπάρχουν και πιέσεις στο σύστημα υγείας. Άρα γιατί βιαζόμαστε τώρα, για ποιο λόγο? Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι χρειάζεται στο θέμα αυτό μια σοβαρή συζήτηση για το δημόσιο σύστημα υγείας και το πρωτοβάθμιο και το νοσοκομειακό σύστημα υγείας. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Ακριβώς έχουμε δει να αφημιωθεί η δαπάνη για την υγεία στον προϋπολογισμό. Σε όλη την Ευρώπη συζητούν τέτοια θέματα. Στην Ελλάδα αποφεύγεται η συζήτηση για την αδιάρθρωση του δημοσίου συστήματος υγείας. Δεν έχουμε επίσης δει να λαμβάνονται μέτρα που έχουν να κάνουν με τον εξορθολογισμό και την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη στην εισβολή της εξαποστάσεως εργασίας. Ούτε αυτά τα έχουμε δει. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα μείνει, δεν θα φύγει η ψηφιακή εργασία. Άρα εκεί χρειάζονται ειδικοί κανόνες. Κάποιοι και στην Ευρώπη συζητιούνται ή έχουν αποφασιστεί. Στην Ελλάδα είμαστε ακόμα πίσω στο θέμα αυτό.
Έρχομαι στον τομέα της ευθύνης σας ως τομεάρχη παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ. Είστε και πρώην υπουργός παιδείας. Τελικά, εκ των υστέρων κρίνοντας, ήταν σωστός ο τρόπος με τον οποίο άνοιξαν τα σχολεία ή όχι?
Κοιτάξτε, τα σχολεία, όπως ξέρετε, άνοιξαν χωρίς προετοιμασία. Ποτέ δεν είναι σωστό να είναι τα σχολεία χωρίς προετοιμασία. Δεν είχαμε διαφωνία επί της αρχής να μην ανοίξουν επί της αρχής, αλλά να ανοίξουν με μέτρα προετοιμασίας. Άρα λοιπόν τι θα κάνουμε τώρα? Θα ρίχνουμε στοιχήματα με ρίσκα αχρίαστα? Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που είναι σημαντικό. Ξέρετε ότι κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα που πέρασε μεγάλα τα σχολεία είχαμε μια μεγάλη αύξηση του αριθμού των παιδιών που νόσησαν. Ευτυχώς ελαφρά. Αλλά μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες παιδιά, εκατοντάδες που νόσησαν αυτή την περίοδο. Με βάση τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, κάθε μέρα που ανακοινώνονταν, περίπου το 1 στα 5 ή και το 1 στα 4 κρούσματα αφορούσε παιδική και εφηβική ηλικία. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό στην αλυσίδα της μετάδοσης της νόσου. Άρα, πιστεύω ότι σωστά είπαμε ότι χρειαζόταν μέτρα για να ανοίξουν τα σχολεία και σωστά είπαμε ότι αφού δεν ανοίξουν μέτρα, δεν θα πάρουμε ένα αχρίαστο κόστος. Άλλωστε, και αυτό θα να τελειώσω, αυτό που δεν έκανε η κυβέρνηση για το θέμα της πανδημίας, το επέβαλε ο χιονιάς. Τα σχολεία έκλεισαν, όπως θυμάστε, ουσιαστικά μια εβδομάδα λόγω του χιονιά. Αυτό μείωσε σε τίποτα την ικανότητα του σχολείου να έχει επικοινωνία με τα παιδιά, χάσαν μαθήματα τα παιδιά. Ποιο είναι το κόστος ακριβώς? Δεν υπήρξε κόστος, το καταλαβαίνουμε όλοι. Ήταν μια φυσιολογική κατάσταση, κανονική εισαγωγικά, σε αυτές τις συνθήκες. Άρα μιλάμε για μια εβδομάδα για την πανδημία. Αν παίρναμε μέτρα, θα μπορούσαμε να αποφύγουμε τη διάδοση των κρισμάτων στο βαθμό που ανέφερα νωρίτερα, στο επίπεδο που ανέφερα νωρίτερα, και θα μπορούσαμε, το σημαντικότερο επαναλαμβάνω, να προβλέψουμε και τώρα τι θα συμβεί σε ανάλογες στιγμές και καταστάσεις. Καμιά συζήτηση.
Ρωτούν εδώ πολλοί φίλοι για το ΑΣΕΠ, για τους επιτυχώντες του ΑΣΕΠ του 2008. Διαχρονικά έχουν αδικηθεί οι άνθρωποι αυτοί και ρωτούν αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει θέση στο θέμα τους.
Κοιτάξτε, το μείζον θέμα είναι να υπάρξουν διορισμοί, μαζικοί διορισμοί στην εκπαίδευση, χιλιάδες εκπαιδευτικών. Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει να υπάρξουν διορισμοί 20.000 εκπαιδευτικών την επόμενη τετραετία, αρχιδιορισμένες από φέτος. Αυτό είναι το μείζον και εκεί μπορούμε να δούμε ρυθμίσεις που θα αποκαταστήσουν πλευρές. Προσέξτε, γιατί είναι σύνθετο θέμα, το έχω παρακολουθήσει, το ξέρω, δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι απλώς επιτυχώντες, είναι επιτυχώντες και μη διοριστέοι. Είναι πιο σκληρό το θέμα.
Ναι, αλλά έχουν δικαιωθεί όσοι προσέφυγαν στα δικαστήρια.
Αυτοί έχουν προσληφθεί.
Κάποιος λοιπόν που δεν είχε χρήματα για να κινηθεί, ναι, με δικηγόρους και λοιπά, πρέπει να μείνει άνεργος σε φόρους ζωής.
Όχι, έχετε δίκιο στα
αυτοί. Είναι άδικο.
Το ερώτημα είναι πόσοι από αυτούς που δεν διορίστηκαν έχουν παραλυφθεί από τους πίνακες των διορισμών. Αυτό το πραγματικό ερώτημα. Και όχι μια γενική ρήτρα όσοι είναι επιτυχώντες και μη διοριστέοι να διοριστούν όλοι. Και μιλάω για πολλές χιλιάδες προτεραιότητα. Γιατί και οι διαγωνισμοί, ναι, που γινόντουσαν τότε
έχουν διοριστεί, μου λένε οι άνθρωποι, πολλοί με χαμηλότερες βαθμολογίες.
Αυτό λέω. Αυτό πρέπει να δούμε. Ποιοι παρελήφθησαν στους νέους διορισμούς επειδή διορίστηκαν άλλοι με πολύ χαμηλότερες βαθμολογίες. Να το δούμε. Είναι συγκεκριμένη η ρύθμιση. Γι' αυτό
επομένως, λέτε ότι έχει θετική διάθεση ο ΣΥΡΙΖΑ να συζητήσει και να βρει λύσεις για το θέμα αυτό.
Το τονίζω. Όχι γενικά και αόριστα, όχι με συνθήματα, αλλά συγκεκριμένα την κατηγορία που ανέφερα νωρίτερα. Των ανθρώπων που παρελήφθησαν από τους πίνακες των διορισμών, παρότι κάποιοι άλλοι με μικρότερες βαθμολογίες μπόρεσαν να διοριστούν.
Εδώ ένας φίλος τώρα κάνει ένα ειρωνικό σχόλιο, θα το πω για να απαντήσετε. Ο φίλος ο Διονύσης λέει, τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ όταν είναι στην αντιπολίτευση κάνει καλές προτάσεις.
Κοιτάξτε, και ως κυβέρνηση κάναμε όχι προτάσεις, εφαρμόσαμε πολιτικές. Οι διορισμοί, όπως θυμάστε, στο δημόσιο, στην εκπαίδευση για παράδειγμα, έγιναν χάρη στην πολιτική που είχαμε διαπραγμάτευση με την Τρόικα, ένας φεύγει, ένας διορίζεται. Ενώ η Νέα Δημοκρατία έλεγε πέντε φεύγουν για να διοριστεί ένας. Δηλαδή, αν εφαρμόταν η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας τότε, θα είχαμε όχι 15.000 διορισμούς πέρσι και πρόπερσι, αλλά 3.000 διορισμούς εκπαιδευτικών. Άρα, παρά τα λάθη που μπορεί να κάνουμε και τις αστοχίες, ανοιχτότητας πίσω από τα πράγματα, η γενική κατεύθυνση όμως ήταν η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος εκπαίδευσης.
Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Φίλη. Καλημέρα.
Και εγώ να είστε καλά. Γεια σας.